Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Ve ahlul ukdata min lisani yafkahu kavli. Amma ba'd. Aziz, mühterem Müslüman kardeş ve bazılarım. İç evvel hamumuzsun Allah'tan. Sülh, emnemanlık, rahmet ve hayır, bereket dileyerek derim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu mühteşem duanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize o mekseple öğretir ki, bunun sayesinde biz birimiz için bu hayırı dileyerek, birimiz için sülh, emnemanlık, Allah'ın hayır, bereketini, rahmetini dileyerek. Ve insan en çok istifade ettiği ezası onun dilidir. Ve en çok savab kazanmağa da sebep onun dilidir. Bu dil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize nesiyetidir ki, ya hayır söyle ya da ki sus. Ahirette inanan, Allah'a inanan adam ya hayır söylemeli ya da susmalıdır. Ve hayır de Allah'ın ve Peygamberinin gösterdiği şeylerde olabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki, çalış, senin dilin Allah'ı yad etmekle daim ıslak kalsın. Yaş. Devamiyetli şekilde dayanmadan Allah'ı yad et. Ve biz de, biz Müslümanlar, öz işlerimizi, dünyavi işlerimizi görmekle yanaşı, bunları eləmək vacibdir. Dünyada yaşamak, kurmak, insanın öhdəsinə düşen şeylerdir. Lakin bununla yanaşı, biz fürsət tapdıqca Allah'ı yad etməyə çalışırıq. Mən arxayınam, əminəm ki, Allah Taala bunun əvəzini həm bu dünyada verir, həm də ahirətdə vallahi ki verecektir. Bu dünyada Allah'ın bize verdiği mükafat neden ibarettir? Bunu biz gözümüzle görmüyoruz. Sadece kalben hissediriz ve eminiz ki bu beledir. Birincisi Allah'ın tarafından bizim bu meclise, bu hayırlı meclise, Allah zikir olunan meclise sükunet nazil olur. Allah kalpleri sakinleştirir. İkincisi, o meclisi her taraftan ta dünya samasına kadar melekler ehat edir. Kanatlarını birbirine dayayarak ehat edir. Oraya hiçbir şer gözle dahil olabilmez. Üçüncüsü, o mecliste olanların ister namaz kılan olsun, ister namaz kılmayan, farkı yoktur. Allah'a imanı varsa, Allah'a inanırsa Allah subhanahu teala onu bağışlayır. Hamısını bağışlayır. Ve nihayet en güzeli nedir? Biz daim haradasa yığışmışıksa mecliste 20 nefer, 50 nefer, 100 nefer, 1000 nefer koyulan olsun 10.000 nefer. Lakin Allah'ın yanında olan meclis kimi yeryüzünde meclis olabilmez. Biz Allah'ı öyle bir mecliste yad edirik. 20-30 neferden ibaret mecliste. Allah ise sayı ancak özüne belli olan meleklerin meclisinde bizi yad edir. Bu dege yad edir. Vallahi ki yad edir. Ad ve ad bizi meleklere tanıttırır. Allah'tan isteyelim ki Allah Teala bizi sevsin ve meleklere sevdirsin. Bilirsiniz, hadis var. Allah hansı bendesini severse meleklere emreder ki ben onu sevdim. Siz de onu sevin. Melekler de onu sever. Emin bendeni. Ve o insanlara Allah tarafından hidayet gelir. Ve o insanlar ömrü boyu şükür alameti olarak Allah'a şükür edip deyirler ki, eğer Allah olmasaydı, eğer Allah bizi bu doğru yola yönetmeseydi, biz bu yola gelebilmezdik. Amma kafirlər və münafiqlər, müşriklər, fasiqlər, günahkarlar tam əksini deyəcəklər. Deyəcəklər ki, əgər Allah istəsədi, biz bu yola gələrdik. Allahı borclu çatmağa çalışacaqlar. Xeyr, Allah Tala deyir, sən məndən, daha doğrusu, mənə qarşı bir addım atsa, mən ona tərəf yürüyə-yürüyə gələrəm. Bir qarış yaxınlaşsa, ona tərəf bir qulaç yaxınlaşaram. Məndə Allaha tərəf nə qədər yaxın olsa, Allah da ona yaxınlaşar. Amma ondan üz döndərdikdə, Allah da ondan üz döndərir. İnsanların bəzilərinə elə gəlir ki, əgər o insan yaxşılıq edirsə, yaxşı insandırsa, deməli Allah onu inşallah cənnət əlindən verir. Xeyr, elə deyil. Xristiyanlardan da yaxşı olanlar var. Mütfələslərin arasında da yaxşı insanlar var. Alicənab insanlar var. Əxlaqlı insanlar var. Lakin əməlin Allah dərgahında qəbul olunmasının ikinci şərtini onlar yerinə yetirmirlər. Əməlin qəbul olunması iki şeydən asılıdır. Birincisi, həmin əməl Allah üçün olmalıdır. İkincisi, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin öyrətdiyi kimi, elədiyi kimi olmalıdır. Və bunlardan ikisindən biri olmadıqda Allah o əməli qəbul etmir. Bəziləri Allah üçün edir, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öyrətdiyi kimi etmir. Məsələn, deyək ki, mən namazı 4 yox, 6 rükət qılaram və deyirəm ki, nə qədər çox qılsam, bir o qədər yaxşıdır. Bu namaz qəbul olan deyil. Çünki o sayda ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə elədib, o sayda qılmıram. Əgər mən desəm ki, namazda birinci səcdəyə gedib, sonra qalxıb rükə edəcəm, bu da qəbul olmur. Çünki o keyfiyyətdə qılmıram. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə öyrətdiyi keyfiyyətdə eləmirəm bunu. Əgər mən desəm ki, namazı qadağan olunmuş yerdə qılacağam, yenə qəbul olmur. Ona görə ki, o yerdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm namaz qılmayıb. Təharətxanada namaz qılsan, o qəbul olan deyil. Və həmçinin, əgər mən desəm, gün batmamış mən axşam namazını qılıram, bu da qəbul deyil, çünki həmin zamanda qılmış olmuram. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bizə öyrətdiyi zamanda. Deməli, namazın və s. ibadətlərin Allah tərəfindən qəbul olması üçün heçcə Allah üçün olması kifayət eləmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin göstərdiyi tərzdə, öyrətdiyi tərzdə olmalıdır. Ona görə də Allah Taala görə nə deyir? Deyir ki, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu və yaghfir lakum zunubakum. Peki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, yəni siz deyirsiniz ki, bizim əməllərimiz hamısı Allah üçündür. Biz Allah üçün edirik bunları. Mənim ardımca gəlin. Xitab Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir. De, mənim ardımca gəlin deyəndə də Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm qəst edilir. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin ardınıza gedin ki, ayan ardı gəlir. Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Demək, onun ardınıza gedməsək, Allah bizi sevməyəcək və günahlarımızı da bağışlamayacaq. Ərəf surəsində də Allah subhanahu teala deyir ki, Musa aleyhissalam əllərini asıb ona dua edəndə ki, məni qardaşımı bağışla, bu zalim qövmünün şirk elədiyinə görə bizi günahlandırma. Allah Taala deyir ki, mən ancaq o kəsləri bağışlayacaqam ki, gələcəkdən söhbət gedir. Allaha inanmaqla yanaşı, yazıb oxumağı bacarmayan Peyğəmbərin elçinin ardınca getsinlər. O Peyğəmbər ki, onun adını Tövratda və İncildə yazılı şəkildə görürlər. Burada kim qəst edir? Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm. Nə çox insanlar var ki, deyirlər, mənim qəlbim təmizdir. Mənim işin olmasın. Qəlbimə baxsan, mənim zahiri əməllərimə niyə baxırsan? Nə olsun zahirdən mən günahçıya görəm. Amma qəlbim ki, təmizdir. Sən mənim qəlbimə bax. Mən onun yadına salıram Peyğəmbər s.ə.v-in hədisini. Üç gün, daha doğrusu, üç dəfə dalbadal cümə namazdan gəlməyən adamın Allah qəlbini möhürlüyür. Qəlbini bağlayır. O qəlb qaplanır. Sənin qəlbinin neyinə baxın? Baxı, sənin qəlbin bağlıdır. Onun açılması üçün Allah'ın hidayetine ihtiyacım var. Allah hidayet vermelidir ki, kalbin açılsın. Ve bunun, yani Allah yoluna gelmeyin esas maniyesi şeytandır. Bunu da biz gözümüzle görmürük. Lakin onun vesveselerini kalbimizle duyuruk. Oturmuşsan bayağı asaktal bir şey dedi. İnsan normal insan idi, birdenbire değişti bu adam. Allah onun için o pisliği istemirdi. Onu şeytan değiştirir. Bak oturup insan birden ağı beynine giriyor ki yok edip vurup öldürmeliyim bunu. Meğer bunu Allah Teala bu yola yöneldir. Yok. Oturup der ki yok edip içmeliyim. Çekmeliyim. İğne vurmalıyım. Zina etmeliyim. Vesaire. Ağılına göre böyle fikirler gelir. Vallahi bu şeytan tarafındandır. Şeytan onu azdırır. Lakin şeytan herkes azdırabilir. Herkes azdırabilir. O adam ki kalben Allah'a yakındır. Bak böyle hoş gününde oturup Allah'ı yad edir. Çetin gününe düşmüşte, o çetin vaziyetlerde şeytan onu aldatmaya çalışanda Allah onu koruyor. Şeytanı Allah Teala öz rahmetinden kovanda evvelce Allah'tan mühlet istedi. Ki kıyamet gününe kadar bana mühlet ver. Yegane mahlukdur ki kıyamet gününe kadar ölmezdir. Kıyamet gününe kadar ölmez, yaşayır. Allah ona mühlet verdi. Ve şeytan orada söz verdi. Dedi ki ben senin kullarını yolun üstünde oturacağım. Onlara önünden, arkasından, sağından ve solundan yakınlaşacağım. Ekseriyetini senin yolunda olan görmeyeceksin. Ekseriyetini şükreden, sana ibadet eden görmeyeceksin. Ve İbn Abbas radiyallahu anh'a der ki, önden şeytanın gelmeyi dünyanı sevdirmeyidir. Arkadan gelmeyi ahireti unutturmağıdır. Sağdan gelmeyi yaxşı əməllərle yoldan çıxarmasıdır. Soldan gelmeyi günah işlerle yoldan çıxarmasıdır. Dünyanı sevdirmek aydındır. Dünyaya bağlı olur insan bütün günü ancaq dünyavi işlere gelir ve Allah unudur. Bunu bacarmadıkta çalışır ahireti unutursun. Günah işlere yönetsin. Görür ki bu adamla bacara bilmir. Mümin dendedir. Başlayır yaxşı işlerle. Adam namaz kılır. Namaz esnasında kenardan bir sözler eşidir ki, maşallah bu ne güzel namaz kılır. Namazda ona riya gelir. Kalbinde o samimiyette başka bir şey karışır ki, ben özümü bu insanlara gösterim. Vesselam namaz puç oldu. Ve namazı bitirip kurtardıktan sonra lovalıkla o insanlara deyir ki, sizlere bilmirsiniz ben oruz da tutmuşum. Orucu da puç oldu gitti. Ona göre ki her iki yaxşı əməli Allah için değil insanlara göstermek məqsədiyle elədi. Ve kıyamet günü üç sinif insan getirilecek. Birinci alimler olacak. Allah Teala deyəcək, mən sizə elm bəxş elədim. Bunun müqabilində siz nə etdiniz? Mənim yolumda nə etdiniz? Deyəcəklər, ya Rəbb, biz sənin yolunda insanları bildiyimiz elmi öyrətdik. Allah deyəcək, siz yalan danışırsınız. Siz onu edirdiniz, siz onu öyrədirdiniz ki, sizə alim desinler. Ve o adı, o ad sanı şan şöhrətdə dünyada ikən kazandınız. Sizə zülm olmadı. İstədiyinizə nail oldunuz. Qiyamət günü isə indi sizin heç bir payınız yoxdur. Üzü üstə sürükləyib cəhənnəmə atacaqlar. İkinci sinif gətiriləcək, var dövləti olan insanlar. Allah deyəcək, mən sizə var dövlət bəxş elədim. Bunun müqabilində siz nə etdiniz? Deyəcək, mən sənin yolunda yollar çəkdim, məsidlər çıxdım, mədrəsələr, məktəblər və s. yaxşılıqlar etdim. Deyəcək, yox. Sən bunu edirdin ki, desinlər, nə əli açıq, nə səxavətli adamdır. İndi o adı o dünyada qazandın. Bu dünyadakı sənin heç bir payın yoxdur. Bunu da üzü üstə sürüşləyib atacaqlar cəhənnəmə. üçüncü sinif böyüşüb ölənlər gətiriləcək və onlara da eyni suala verəcək, mən sizə nimətlər bəxş edədim, ruzu verdim. Bunun müqabilində siz nə etdiniz? Deyəcəklər ki, biz sənin yolunda vuruşub şəhid olduq. Allah təala buyuracaq ki, yalan danışırsınız. Siz bunu edirdiniz ki, sizə qəhrəman desinlər. O adı da dünyadaykən qazandınız. Ahirətdə isə sizin heç bir payınız yoxdur. Bax, bütün bu şeyləri edən şeytandır. Bizim gözümüzə görünməyən, lakin o duyğu ilə, hissiyatla hiss elədiyimiz o vəsvəsələrini duyduğumuz şeytan. Allah razı olsun. Həzrət Əlidən əbəs yerə deməyib ki, vaxt gələcək, İslamdan yalnız onun adı qalacaq. Nə çox insanlar var ki, soruşursan, müsəlmansan, deyir, əlbəttə, müsəlmanım. Adı qalır. Yəni, hanı sənin əməllərin, müsəlmana, xas müsəlmana layiq əməllərin? Sonra deyir, vaxt gələcək, Qurandan onun yalnız rəsmi qalacaq, şəkili. Kimdən soruşsan, hər kəsin evində Quran-ı Kərim var. Komünizm dövründə belə əskiyə bükülmüş halda rəhbə Quranı olanlar var idi. Lakin bu kitab əskiyə bükülmək üçün deyil. Allah subhanət hələ deyir ki, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ 4-5 dəfə təkrar edir Qəmər surəsində, başqa-başqa yerlərdə. Biz bu Quranı oxuyub başa düşmək üçün asanlaşdırdıq. Onu oxuyub başa düşən varmı? Onu oxuyan varmı? Ondan öyüd nəsiyyət alan varmı? Doğrudur. Quran-ı Kərimin ayələri bir neçə qismə bölünür. Bir qismini Allah bilir mənasını. Heç onu Peyğəmbər s.ə.v. də bilmirdi. İkinci qismini Peyğəmbər s.ə.v. bilirdi və sahabələrinə də bəyan etmişdi. Bunu da alimlər axtarır, araşdırır, sonra tapır. Üçüncü qism var ki, bunu ən sadə adamlar bilir. Açır ki, atanaya yaxşılıq et. Bunun təfsirinə ehtiyac yoxdur. Atanın qayğısına qalmaq lazımdır. Qonşuya yaxşılıq et, həyat yoldaşına zülm eləmə və s. Bunlar belə şeylərə təfsirə ehtiyac yoxdur. Bu tərbiyəvi, gözəl sözlərdir. Allah subhanət aləmin bizə öyrətdiyi şeylər. Bunu oxuyub, əməl eləmək lazımdır. Sonra Əli İbn-i Əbi Talib radiyalarına deyir ki, vaxt gələcək, məscidlər boş qalacaq. Subhanallah, 70 il, 80 il məscid heç yarına düşməyən adam öləndən sonra bunu gətirirlər orada yumağa, cənazəsini qılmağa. Məscidi ilk dəfə məscidə onun bədəni ruhsuz halda öz ixtiyarı olmadan gətirilir məscidə. Ömrü boyu sağlığında məscidə gəlməyən adam öləndən sonra oraya gətirilirsə, onun ona bir faydası ola bilərmi? Sağlığında ikən Allahı yada salıb Allahın buyruqlarını yerinə yetirməliydi. Və yaxud bəziləri ancaq cümədən cüməyə, bayramdan bayrama, yastan yasa və s. məscidi yad edirlər. Halbuki məscid Allahın evidir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, qiyamət günü 7 sinif insan Allahın kölgəsi altında kölgələndiriləcək. O gün bu kölgədən başqa heç bir kölgə olmayacaq. Hər tərəf od tutub yanacaq. Günəş bir mil məsafədə insanlara yaxınlaşacaq. Və hamı istidən alışıb yanacaq. Həmin gün Allah subhanahu taala bax o 7 sinifdən o 7 sinifə sərinliyi nəsib eləyəcək. Onlardan biri də kimlərdir? Qəlbi məscidlərə bağlı olan insan. Vaxt tapdıqca namazını məsciddə qılır. Vaxtının az bir hissəsini də olsa məsciddə keçir. Və sonra dördüncüsünü deyir, vaxt gələcək qondarma alimlər olacaq. Hər yerindən qalxan İslamdan danışacaq. Bəli, elədir. Show, biznes hara, müğənni hara, subhanallah, İslamdan danışmaq hara. Bunu mən başa düşə bilmirəm. İbn-i Mesud radiyallahu anh'a deyir ki, indi biz elə dövrdə yaşayırıq ki, alimlər azdır. Daha doğrusu, alimlər çoxdur. Xətiblər, yəni o danışanlar azdır. Alimlər çox olan yerdə danışan adam ehtiyat edir ki, danışaram, sonra alimlər mənim səhvimi tutar, irad edər, gözdən salarlar və s. Deyir, bu dövrdə Allah yolunda malını xərcləyən çoxdur, bilənçilər az. Və hal-hazırki dövrdə savad, elm nəfsi idarə edir. Nəfs neysə bir günah görmək istəyəndə o elm, savad onu saxlayır. Qoymur o addım atsın. Lakin vaxt gələcək. Alimlər az olacaq. Danışanlar çox. Hər kəs ağlına gələn danışacaq. Tək bu danışsın və cəmaat görsün ki, bu danışır. Danışmağı bacarır. Allah yolunda malını xərcləyən az olacaq. Dilənçilər çox. Və həmin dövrdə nəfs insanı idarə edəcək. Nəfsi istədiyi şeyi gedib eləyəcək, deyəcək ki, mən dözə bilmirəm, indi nəfsim istəyir. Neyim? Səbrim çatmadı, getdim bu işi, gördüm bu günah işi. Halbuki, biz müsəlmanlar bilməliyik ki, bizim üçün ahirətdən başqa nemət ola bilməz. Bu gördüyünüz nemətlər gözəl nemətlərdir. Burada xurmadan başqa bir şey olmasaydı, biz qəribə baxardıq ki, bu qardaşım, subhanallah, bu dərəcədə kasıbdır ki, evində xurma ilə sudan başqa bir şey yoxdur. Amma xurma ilə sudan başqa bir şey evində olmayan kəslər var idi ki, onların bərəkəti indi bu qədər naz nemətin yanındakı olan bərəkətdən daha çoxdur. Onlar xurma və su ilə dünyanı fəth elədilər. Sonradan gələnlər isə hər cür şəraiti ola-ola, hər cür ordusu ola-ola, yəni böyük bir ordusu ola-ola, məğlubiyyət dalıcan gəlirdi. Hal-hazırki dövrdə artıq müsəlmanlar zəlil vəziyyətdədir. Xurma və su ilə, o xurma və suyun bərəkətini Allah verir. Ona görə biz Allahdan istər yeməyimizin, istər elmimizin, istər hər bir şeyimizin bərəkətini Allahdan istəməliyik. Və o bərəkət də vallahi ki, Allahın əlindədir. Nə var dövlətin çoxluğunda deyil, nə tərəfdarların çoxluğunda deyil, nə heç bir şey, ancaq Allahın əlindədir. Və biz bu dünyada əmin ola bilmərik, rahat ola bilmərik ki, biz əgər 5 namazı qılırıqsa, vəssalam, cənnət bizim üçün hazırdır. Xeyr. Allah subhanət əli Quranda bir gözəl ayədə deyir ki, o gün, o qiyamət günü, peşmansılıq günüdür. Qiyamət gününün bir neçə, 21-ə yaxın adı var. Adlardır. Qiyamət gününün adlarıdır. O günlərdə, yəni o adlardan biri də yaumul həsradır. Peşmansılıq günü. Nəyə görə Allah təala bunu belə adlandırdı? Ona görə ki, kafir o gün peşman olacaq ki, nə üçün mən bu yola gəlmədim? Mömin də peşman olacaq ki, nə üçün? İmkanım olub, filan əməli eləməmişəm. Filan yaxşılıq eləməmişəm. İndi daha çox savabım olardı. Daha çox mükafatım olardı. Sonra bu səmimiyyət barədə biləsiniz ki, səmimiyyət gözlə görsənmir. Zahirən kiməsə baxıb demək olmaz ki, bu səmimi insandır. Onu tanımaq üçün onunla yaxından tanış olmaq, dostluq etmək, bu beləliklə də onu tanımaq olar. Səmimiyyət qəlbdə olur. Deməli, qəlbdə olanı da ancaq Allah bilir. Zahirən biz görürük ki, bu bizim kimi namazını qılır, orucunu tutur, deyirik ki, bu müsəlmandır. Qəlbində olanı isə Allah ilə hesablaşacaq. Allah onun mükafatını yaxud cəzasını verəcək. Biz sadəcə zahirinə görə ona hökum veririk. Və insan şeytana uymasın deyə Quran-ı Kerim'de ne kadar şeytanla bağlı ayeler var, o ayeleri yaxşı-yaxşı oxuyub yadında saxlamalıdır ki, şeytan neye qadirdir? Allah ona hansı qüvvəni verib ki, onun vasitəsilə bizi yoldan çıxara bilər. Allah Taala dəfələrlə bizə xatırladır onu. Məsələn, ayələrin birində deyir ki, şeytan sizin açıq-aydın düşməninizdir. Onu düşmən qəbul edin. Şeytanın da ən tutarlı hiləsi insana inandırmalıdır ki, şeytan yoxdur. Əgər o insana inandırsa ki, şeytan yoxdur, və salam. Onu öz hakimiyyəti altına alır. Öz suçma altına alır. Başqa bir ayədə Allah subhanahu teala deyir ki, şeytan sizə kasıb olacağınızı vəd edir. Və sizi günah işlərə təhrik edir. Adam elə bilir ki, mən bunu aldatmayıb. Bu alışverişdə aldatmasam, varlana bilmərəm. Gərək aldadım ki, varlanım. Halbuki bunu yola, o günaha təhrik edən şeytandır. Sən onu aldadırsan, eybi yox. Onu aldatmaqla 5 manat qazandınsa, illər boyu yığandan sonra bir başqa birisi gəlir, deyir, mən bilirdim ki, sən illər boyu yığırdın. İndi gətir, görüm, nə yığmasan. Bu adam oturub peşman olur, fikirləşir ki, 5 il mən əziyyət çəkib bunu yığmışam, indi daha qolu zorbalı, daha güzgüsü gəlib mənim əlimdən bunların hamısını alır. Deməli, 5 il ərzində elədiyim bu səy, əziyyət puç oldu, getdi. Yığdığım özümə qalmadı. Deyə bilərsinizmi? Yəni, elə bir xəzinə barədə, elə bir saxlanılmış yer barədə mənə xəbər verə bilərsinizmi? Ora insan əli çatmasın. Bir diplomat kimi məsələ pul versəniz, desəniz ki, elə bir yerdə saxla ki, bunu sizdən ala bilməsinlər. Elə bir yer tapa bilərmi? Onu gec-tez tapıb əlindən alacaqlar. Və o tapana qədər, o tapılana qədər, əlindən alana qədər qəlbi qorxu içində olacaq. Daim narahat olacaq ki, mənim pullarımı əlimdən alarlar, var dövlətimi əlimdən alarlar. Yeganə xəzinədir ki, Allahın mələklərə tapşırdığı əməl dəftəri. İnsan ora nə yığırsa, ora əl çatmazdır. Oradan heç mələklər cürət edib nəyisə silə bilməzlər. Qiyamət günü onun əvəzinə verəcək. Özə qat-qat. İndi kiməsə pul verirsən, deyirsən ki, qaytaranda 1%, 5%, 10% üstündə qaytararsan. Belə qazanırlar. Heç kəs deyə bilməz ki, verirəm 100% qaytaracaqsan. 5 manat verirəm, 10 manat qaytararsan. Bunu heç kəs demir. Bunu Allah subhanahu teala deyir. Bir əməl eləsən, nəyin ki 100%, 1000% qaytarır. 10 qat artıq savabını verir. Və hərdən də elə bir əməllər olur ki, onun savabının sayını bir Allah bilir. Bayaq söhbətin əvvəlində dedim ki, dil ən çox işlənilə əzadır. Və onun vasitəsilə, onun sayəsində çox savab qazanmaq mümkündür. İndi sizə elə bir şey deyəcəm ki, sadə bir şeydir. Onu deməklə, onun sayını, savabının sayını, hesabını ancaq Allah bilir. Deyəcəksiniz ki, Subhanallah, belə bir şey varsa, biz nə üçün bunu eləməyək? Az bir zamanda çox savaba nailolaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həyat yoldaşlarından birinin evində sübh namazını qılır, yoldaşı ilə bərabər. Sübh namazından sonra yoldaşı oturur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə qalxıb gedir. Gün çıxana yaxın qayıdır, görür ki, elə yoldaşı oturub zikr edir. Səhər zikirləri var, namazdan sonra olan zikirlər var. Bu müddət ərzində o zikirləri edib. Bir saatdən çox vaxt keçib. Gəlir deyir ki, indiyə qədər zikir edirdim, deyir, bəli. Deyir, amma mən bir dənə zikir elədim. İndiyə qədər sənin elədiyin zikirlərin savabından qat-qat artıq savab qazandım. Bax, orada həmin o duanı, həmin o zikri ümmətinə öyrədir. Bu nədir? Sübh namazından sonra 3 dəfə deyirsən, Subhanakallahum və bihamdik. Təriflər olsun və həm sənalar olsun Allaha. Birbaşa xitab edirsən ki, ey Rəbbim, sənə təriflər olsun, həm sənalar olsun. İnsan da nə qədər bunu eləsə, bir dəfə desə ki, sənə təriflər olsun, deyək ki, 10 savab qazanacaq. Elə bir? Amma gör, bu nədir? sənə təriflər olsun, həm sənələr olsun, adədə xalqiq, yaratdıqlarının sayı qədər. Varidə nəfsi, özündən razı qaldığın qədər, vəzinətə arşi, ərşinin ağırlığı qədər, və midədə kəlimətihi, kəlmələrinin sayı qədər. Bunun sayını ancaq Allah bilir. Bu savabı ancaq Allah yaza bilər. Heç mələklər də bunu yazmağa cürət eləmir. Qadir deyirlər. Yaratdığının sayını bir Allah bilir. Nə qədər məxluq yaradıb, zərrədən tutmuş böyük məxluqlara qədər. Özündən razı nə qədər, bunu da Allah özü bilir. Ərşin ağırlığı bilirsiniz nə boydadır? Bütün yer, göl, kainat, kürsü, hamısı ərşin yanında sanki səhraya balaca bir halqa atmışsan. Balaca bir halqa. Onun ağırlığı qədər. Və kəlmələri də Allah s.ə.q. Quranda deyir, əgər bütün dənizlər, sular mürəkkəb olsa, ağızlar da qələm olsa, 7 dəfə də bundan artıq olsa, yazıb o mürəkkəb qurtarar, amma Allahın kəlməsi qurtarmaz. Bu qədər Allaha yalvarıb, yəni təriflər edib, həm sənalar edib, onun savabını qazanırsan. Görürsünüz, Allah s.ə.q. necə, nə dərəcədə mərhəmətlidir ki, Peyğəmbər s.ə.v-i göndərib. Və o da bizim dövrümüzə, bizim zamanımıza təsadüf edir. Yəni, biz artıq o Peyğəmbəri tanıyırıq. O Peyğəmbərin dediklərini oxuyub öyrənə bilirik. Amma elə vaxtlar olub ki, onun dediklərini öyrənməyi zamanata qadağan edirdilər. Biz buna şükür etməliyik ki, Allah s.ə.v bizə bu cür fürsət verib. Bundan bacardığımız qədər istifadə etməliyik. Sonra Allah s.ə.v yenə şeytan barədə deyir, şeytanın addımlarına uymayın. Şeytan sizə bu dünyanı gözəl göstərir. Gözəl. Əlbəttə ki, dünya gözəldir. Lakin dünyanın qədir qiyməti Allah yanında heçdir. Əsl baqi nemətlər, tükənməz əbədi nemətlər ahirətdə olacaq. Dünyanın qədir qiymətini bilmək üçün yediyimizin nəyə çevrildiyini, yediyimizin sonra nə günə düşdüyünü baxsaq, biləcəyik ki, budur dünya. Nə olursa olsun istifadə olunandan sonra köhnəlir, zay olur, ifraz olur və s. Və görün, nə gözəl hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər bu dünyanın Allah yanında qiyməti olsaydı, kafirə bir udum su verilməzdi. Qiyamət günü ona su verilməyəcək. Ona qaynar, su, irin, nə bilim, küləbəcək ən pis şeylər veriləcək. Cəza olaraq, əzab olaraq. Su verilməyəcək. Bu dünyada ya kafirə su verilirsə, deməli o suyun qədir qiyməti yoxdur. Allah yanında o suyun qədir qiyməti yoxdur. Sonra həmsinin rəvayətlərin birində gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hər birimizin yanında şeytan mövcuddur. Hər birimizin yanında. Daim bizə vəsvəsə edir. Bununla bərabər, bununla yanaşı hər birimizin yanında iki mələk də mövcuddur. Biri öndən, biri arxadan bizi qoruyur. Bütün şər qüvvələrdən. Allah subhanahu aleyhi deyir ki, Ləhu muaqibətun min beyni yədəyi və min xalfi yəhfəzun min əmrilləh. Allahın əmri ilə İnsanı önündən və arxasından qoruyan mələklər var. Bundan əlavə, sağ və sağ sol tərəfimizdə əməlləri yazan mələklər var. Bütün bu mələklər bizi qoruyur. O vaxta qədər ki, biz özümüz Allahdan və o mələklərdən üz döndərik. Onda şeytan yaxınlaşır, həmin adamla dostlaşır. Elə adamlar olur ki, şeytanla tamamilə dostlaşır. Nə desə onun üçün edir. Görürsən, adam uçur, suyun üzündə gəzir. Cürəbəcür elə qəribə şeylər edir ki, heç insan belə şeylər edə bilməz. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, insana bu kəramət də verilə bilər. Ola bilər bunda Allah tərəfindən bir kəramət olsun. Allah təala buna bu istedadı versin. Bununla bunu qarışdırmamaq üçün, yəni kəramətlə sehri, möcüzə ilə sehri fərqləndirmək üçün alimlər qaydalar qoyur. 4 şey var ki, əgər siz bunu bilsəniz, onunla bunu fərqləndirəcəksiniz. Birincisi, kəramət Allah'ın istədiyi bəndələrinə gəlir. Allah sevdiyi bəndəsinə verir bunu. Hər adama vermir. Mümin, imanlı bəndəsinə verir. Amma sehir kafirə nəsib olur. Münafiqə, o adam ki, ancaq gecə gündüz şeytan əməlləri ilə məşğuldur. Sehri bu bazarır. İkincisi, kəramət insanın öz istəyi ilə istədiyi vaxt gələ bilmir. Birdən Allah tala verir, deyirsən, subhanallah, bu nə iş idi? Heç kəs buradan sağ çıxa bilməzdi. Bu çıxdı. Amma sehir onu eləyən insanın istəyindən asılıdır. O istədiyi vaxt onu eləyə bilir. Üçüncüsü, sehir edən adam özünü daim reklam edir. Hər yeri car çəkir ki, mən varam. Onun yanına gəlsinlər. Və bunu da qazanc mənbəyinə çevirir. Amma kəramət olan insan heç vaxt bunu danışıb qovğalanmır. Deyir ki, bu Allah tərəfindən. Və nəhayət dördüncüsü, ən əsası da budur. Kəramətin, möcüzənin qarşısını heç nə ala bilməz. Heç nə saxlaya bilməz onu. Allah tərəfindən gələndə heç nə onun qarşısını saxlaya bilməz. Sehri isə, cadını isə, Quran ayələri Allahın kəlamı dayandıra bilər. Puç edə bilər. İndi isə iki dənə gözəl misalsa gəzər. Biri neçə yüz illər bundan əvvəl olub. Biri də indiki bu əsrimizdə olub. Əvvəlcə bunu danışacaqım, sonra mı? Bizim bir qardaşımız var, yaxın dostumuzdur. Başqa dövlətdə iş qurub, orada işləyir, orada çalışır. Orada yaşayan dostları gəlib buna deyir ki, onlar da müsəlmandır, amma belə coğrafi müsəlmandır. Gəlib deyirlər ki, bəs bir sənə qardaş, alver getmir, ticarət ki, dayanıb. Get-gedə iflasa uğrayırıq. Gedək bizimlə, sən də bizimlə gedək. Bizim bir tanış, yaşlı bir qoca arvad var. O oxuyacaq. Bir şeylər oxuyacaq və bizim işimiz yoluna düşəcək. Düzələcək. Deyir, siz nə danışırsınız? Siz Allahdan istəyin ruhu bərəkəti. Allah'a tövəkkül edin. Nə arvad, nə oxumaq. Bütün bunlar Allahın əlində deyir, yox. Biz hər dəfə belə problemimiz olanda onun yanına gedir, oxuyur, işlər yoluna düşür. Bir gəldik. Gəldik bunlar, dostlarımla bərabər gəldim. Meşənin içində bir belə ev, izba, bir qoca arvad çıxdı, bəlkə də neçə il çinmirdi. Saçlar, dırnaq, belə dəhşət arvad gündə. Çıxdı, sınoçik, sınoçik, gəl içəri, o hamısını belə əyləşdirdi, otuzdurdu. Növbə ilə yaxınlaşıb hər birinə, başından tutub neysə oxuyur. Oxuduqsa da, lap sonda da deyir, mən oturmuşam, mən də kəlmə ifadəsi deyirəm, balaca surələrdən, fələq, xilas, nəz, bunları oxuyuram. Bir arvad oxuduqsa, əylir mənə baxır. Gözlər də bərəlib ki, bu burada neysə həmşəki hal deyil, vəziyyət deyil, neysə buna mani olur, sıxır bunu, bunun istədiyini eləyə bilmir. Birinə, ikinci, üçüncü, dördüncü, hamısından da belə həyəcanla əsə-əsə, gözlər də bərəlib belə mənə baxır, bilir ki, neysə mən tərəfdən gəlir. Amma başa düşə bilmir bu nədir. Bir nəhayət gəlib çatdı mənə, vallahi bir əlini mənə ilə uzadan kimi, mənə toxunan kimi, arvad uçdu arxaya. Deli üstə yıxıldı yerə, ayaqlar da qalxdı göyə, ürəyə getdi. Bunlar tez ayağa baxdı, gəlb, sən bu neyə nədin buna, deyir, mən neyə nədin, görmədiniz ki, mən ona heç əl vurmadım. Ürəyə getdi. Tez su, üzünə şillə, ayaqlar arvadı, arvad oyanan kimi yaxınlaşdı mənə, çiğnimdən tutdu, dedi, idi sınoçik, tibi toy Allah pomojit. O mənə danışanda, subhanallah, dəhşədə gəldim, dedim, bir vaxt, bir zamanlar zalim Firavun bütün sehirbazları çağırtdırır hüzuruna ki, Musaya qalib gəlin. Əgər siz ona üstün gəlsəniz, mən sizə çoxu ənam verəcəyəm və öz yanımda sizi vəzifəyə qoyacaqam. Mənim sarayımda olacaqsınız həmişə. Bu qədər onlara yaxşı vədlər verir. Lakin seyirbazlar Musanın doğrudan da peyğəmbər olduğunu yəqin etdikdə, görəndə ki, bunun əsası doğrudan da ilana döndü. Yəni, bu möcüzədir. Seyirbaz axı bunu başa düşür, dərk edir. Görür ki, özü kimi fırıldaqçı deyil. Həmin məqamda hamısı səcdə edib dedilər ki, biz Musanın və Harunun Rəbbi olan Allaha iman gətirdik. Sonra gör Firavun nə deyir. Deyir, mən sizə izin vermədən siz ona iman gətirdiniz. Sizin əllərinizi, ayaqlarınızı, sarpazları kəstirəcəyəm. Ağlınız gələcək başınıza. Xurma ağacının gövdəsindən asıracağım. Seyirbazlar bundan da çəkinmədi. Dedilər, nə edirsən elə? Sən ancaq bu dünyada eləyə bilərsən. Zalim bizə nə edə bilər? Ancaq bu dünyada edə bilər. Ahirətdə isə onun ixtiyarı olmayacaq. Onun vallahi ki, əlində heç bir ixtiyarı ola bilməyəcək. Zalim Həccac olub. 14 əsr bundan əvvəl. O zalim Həccac nə qədər müsəlmanları qırır. Və böyük bir sahabəni, Abdullah ibn Zübeyri, radiyallahu anh onu, atası cənnətlə müjdələnmiş Zübeyr ibn Avvam, onun oğlunu öldürür işkəncə ilə. Sonra da anasına xəbər göndərir. Əsmaya ki, hüzuruma gəlsin. Anası saymır onu. Anası səhabə, bu isə tabiniz, Peyğəmbər s.ə.v. görməyib. Saymır onu. Qadına deyirlər ki, səni gəlib öldürəcək. Deyirlər, ne edir eləsin, o ancaq bu dünyada edə bilər. Qorxmur ondan. Və Həccac özü gəlir onun yanına. Gəlir, şəhəri daxil olur. Görür ki, qadın qorxmur bundan. Qadına əl qaldırmaq istəmir. Neysə ona daxildən bir qorxu gəlir ki, ona toxunmasın. Sadəcə sözlə onu alçaldıb geçsin. Gülə-gülə deyir ki, gördün Allahın düşmənini necə öldürdün. Abdullahı qəst edir. Abdullah ibn Zübeyri, radiyallahu anh. Qadın ona deyir ki, sən onun dünyasını məhv elədin. O isə sənin ahirətini. Peşman, başına salır, aşağı çıxıb gedir. Sən onun dünyasını məhv elədin. Dünyada nədir? Allah nə vaxt yazıbsa qədərə. O vaxtı sən gücün satar onu, nəyisə edərsin. Amma o sənin ahirətini məhv elədi. Ahirətin getdi. Odur ki, bu iblisin, şeytanın hilələrinə uymamalıyıq. İblis, şeytan gərək bizi yoldan çıxara bilməsin. O da ki, biləsiniz, hər səhər bütün o əskərlərini başına toplayır. İblisin taxtacı dənizin üzərindədir. Mötəbər hədislə, səhih hədislə sabitdir ki, İblisin taxtacı dənizin üstündədir. Hər gün o əskərlərini toplayır bir yerə və tapışırır ki, gedin, insanları yoldan çıxarın, azdırın. Axşam üstü onlar geriyə qayıtdıqda biri gəlir, deyir ki, iki dostun, iki qardaşın arasını vurdum, dava elədilər, deyir, sən heç iş görməmsən ki, onlar sabah yenə barışacaqlar. Biri deyir, mən bir nəfərə aldatdım, getdi, içki içdi, biraz aylandan sonra tövbə eləyəcək, bunda da sən heç bir iş görməmsən. Hələ bir sözdir, axırda biri gəlir, deyir ki, mən ər arvadı boşaltdırdım. Ayrıldılar, boşandılar. Başındakı tazı çıxarır, onun başına qoyur. Deyir, bax, sən əsil, ən yaxşı işi görən elə sənsən. Bunun qarşısını almaq üçün əlimizdən gələni eləməliyik. Sadə bir şeylər üçün ailəni dağıtmaq düzgün deyil. O qədər qardaşlarımız var ki, düzgün başa düşmədən, dini düzgün başa düşmədiklərinə görə ailənin dağılmağına səbəblər yaranır. Şalvar geyindi, nə bilim, başını bağlayanda biraz xarı qaldırdı, nə bilim, cürə bədür şeylər fikirləşir və bu səbəbdən də bunlar gətirir və boşanmaya çıxarır. Həmçinin, yenə yadınıza salıram söhbətin əvvəlində dedim ki, ixlaslı, səmimi olan bəndəni Allah Taala çətin anlarda qoruyur. Buna indi gözəl misal çəkəcəm. Əvvəlcə, Yunus Aleyhisselamın. Yunus Aleyhisselam ömrü boyu yaxşılıq eləyən insan olub. Və gəmidəykən, gəmi əhli püş çatır. Püş kimə düşsəydi, onu gəmidən kənara atacaqdılar. Püş gəlib Yunus Aleyhisselama düşür. Bunu götürüb atırlar dənizə, dənizdə balıq bunu udur və qaranlıq zülmətlər içində həm dənizin zülməti, həm balığın qarnında olan o zülmət, həm gecənin zülməti əllərini açıb başlayıb yalvarmağa ki, ya Rəbb, məni bu qaladan qurtar. Allah Taala onu o qaladan qurtarır. Amma sonra görün nə deyir. Deyir ki, əgər o bizə tərifləyənlərdən olmasaydı, yaxşı günündə, vaxtı ilə bizi yada salanlardan olmasaydı, qiyamətə qədər balığın qarnında qalacaqdı. İndi biz yaxşı günümüzdə Allah yad ediriksə, vaxt gələcək nə vaxtsa çətin günümüz olanda, vallahi ki, Allah Taala da bizi yad edəcək, bizə kömək olacaq. Həmçinin ən gözəl misallardan biri, Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam gənc olur, cavan, həddi buluğa çatmış gənc oğlan. Bunu Misir də olan bir zadəgan kişi pulla alır. Kölə kimi alır. Və həyat yoldaşına da tapşırır ki, buna yaxşı bax. Bəlkə biz bunu oğulluğa götürdük. Bizə kömək oldu, dayaq oldu. Yusuf Aleyhisselam da çox gözəl olur. Çox gözəl. Həddindən artıq gözəl olur. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, gözəlliyin yarısı ona verilib. Və qadının buna gözü düşür. Hətta şeytan bunu o qədər yerindən oynadır ki, hazır vəziyyətdə gecə geyimində, gecə paltarında gəlir Yusufun otağına. Qapını da bağlayır. Və Yusufun yaxasından yapışır ki, gəl yanıma. Baxın, o anda kim dözə bilərdi? Həm gənc, həm subay, həm qəriblikdə kimdir bunu tanıyan? Gedib əgər cina eləsə kim? Buna bir söz deyəcək. Heç kəs bunu tanımır. Yaxınlarından yoxdur. Heç kəs. Həm ağası onu əmr edir. Deyə bilər ki, mənə məcbur edirlər də bu işə. Məcburam bunu eləməyə. Qapıları bağlayıb. Hər cür şəraiti ola ola Yusuf Aleyhisselamın hətta bir kişi olaraq qəlbindən keçməyinə baxmayaraq onun əlindən qaçıb kapıya qərar gedir. Bu vaxt ağası qapını açır, görür ki, öz zövcəsi onun yanında. Qadın onu qabaqlayır, deyir ki, sənin həyat yoldaşı və sataşanı gərək cəzalandırasan. Onun yanında məsləhətçisi olur. Kişinin yanında məsləhətçisi olur, deyir ki, bax, əgər Yusufun köynəyə arxadan cırılıbsa, deməli, qadın onu öz cəlb eləmək istəyirdi, öz yanına çəkmək istəyirdi. Bax, əgər öndən cırılıbsa, demək, günah Yusufdədir. Baxıb görürlər ki, köynəyə arxadan cırılır. Və kişi öz zövcəsinə deyir ki, Allah tövbə elə bu əməlinə görə. Yusuf Aleyhisselam da deyir ki, bunu heç kəsə demə. Allah həmin ayələrin axırında, sonunda deyir ki, biz bu bəlanı ondan soruşturduq, ondan uzaq elədik. Çünki o bizim səmimi qullarımızdandır, ixlaslı qullarımızdan. Vaxtı ilə bizə qarşı səmimi olub, qəlbən bizə ibadət edib, bu çətin anında biz onu kömək elədik. Lakin bununla şeytan ondan yenə əl çəkmir. Bu birinci imtihanı idi. Bundan Allah subhanahu aleyhi bunu qorudu. Yenə ikinci həmlə gəlir. Qadın bütün o məmləkətdə olan qadınları öz sarayına qonaq dəvət edir. Eşidir ki, onlar bu qadının haqqında nalayiq sözlər deyirlər. Dəvət edir. Və Yusuf Aleyhisselama deyir ki, çıx onların qarşısına. Yusuf Aleyhisselam onların qarşısına çıxdıqda, onlar meyvə əvəzində əllərini kəsirlər. Yusufun gözəlliyindən. Heyran qalıb, deyirlər ki, bu ki, mələkdir. Bu ki, insan deyil. Deyir, bax, buna görə siz məni qınayırdınız. Hər bir qadın istəyər ki, Yusufla yaxın olsun. Və həmin məclisdə deyir ki, mən yenə onu əmr edirəm. Əgər o mən deyəni eləməsə, zindana salınacaq və rüsvay zəlil olacaq. İkinci imtihan gəlir Yusuf Aleyhisselam üçün. Yusuf Aleyhisselam Allaha əllərini açıb dua edir, deyir ki, ey Rabbim, mənim üçün zindana düşmək, onların məni təhrik elədiyi əmə işdən, bu günahdan daha xoşdur. Allah Taala da onun duasını qəbul edir. Burada bir incəlik var. Bəlkə də Quranı oxuyanların çoxu heç buna fikir verməyir. Allah Subhanahu taala deyir ki, bu qədər dəlil sübuta baxmayaraq onu yenə zindana atmaq qərarına gəldilər. İndi sual verirəm. Nə yaxşıdır? Bu qadınlar kimi yalan danışıb, yalan danışmaqla hörmət qazanmaq, yoxsa ki, Yusuf Aleyhisselam kimi kişi olub, kişi kimi düz danışıb, əziyyət çəkmək. Əziyyət çəkənlərin, yəni Allah yolunda, əziyyət çəkənlərin əlbəttə ki, hamısının aqibəti həmişə yaxşı olur. Həmişə yaxşı olub. Və əziyyət çəkənlər, əgər səmimi olaraq əziyyət çəkirdilərsə, Allah Taala onların daim mükafatını verir. İndi bir gözəl hədis danışacağım. Bununla da inşallah bu söhbəti, bugünkü söhbəti bitirəcəyim. Biz dəvət edirik, İslamı hər tərəfə yayırıq və hərdən bizə başımıza müsibətlər də gəlir. Çətinliklərlə rastlaşırıq. Bu da təbii ki, olmalıdır. Bu olmasa bu həyatın ləzzəti olmaz. Çətinliksiz, yorğunluqsuz, əziyyətsiz, əzabsız bu bir dənə cənnətdə olacaq. Bu dünyada isə bu çətinliklər əksinə bizim başımıza gəlməlidir. Və nə qədər çox gəlsə, biz başa düşməliyik ki, bir o qədər bizim imanımız çoxdur. Çünki ən çox imtihana məruz qalan, sınağa çəkilən peyğəmbərlər olur. Və onlara oxşarlar və oxşarlar. Demək, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, əvvəlki o yaşayan ümmətlər arasında bir padişah var idi. Bu padişahın çox bilikli sehirbazı var idi. Çox ağıllı sehirbaz idi. Və artıq qozalmışdı. Gəlib padişah deyir ki, mən artıq qozalmışam. Bugün sabah ölə bilərəm. Bu bildiklərimi gərək kimə söylədim? Bir nəfər tap, bacarıqlı uşaqlardan. Bildiyini ona öyrədim. Padişah da elan edir, ən savadlı, istedadlı, bacarıqlı bir gənc uşaq, həddi buluğa çatmamış bir uşaq, gətirirlər onun yanına. Verir bunu seyirbaza. Seyirbaz bunu öyrədir. Hər gün gedir seyirbazın yanına, gəlir, dərs alır ondan. Günlərin bir günü yenə seyirbazın evinə gedərkən görür ki, yolun kənarında bir koma var. Bu komaya gizlincə gəlib yığışırlar. Yaxınlaşır komanın yanına, görür burada nə üçün yığışırlar? Burada nə söhbətlər gedir? Qulaq asır, görür ki, burada tək Allahdan söhbət edirlər. Ki, Allah təkdir. Ancaq Allahdan istəməlisən. İstədiyini ancaq ona yalvarıb istəməlisən. Qapını döyür, girir içəri, yaxınlaşır rahibə, deyir ki, mən istəyirəm, mənə də öyrədəsən. Rahib deyir, otur. Amma bu haqda heç kəs etsin, demək, yoxsa hamımızı öldürərlər. Söz verir, qulaq asandan sonra o söhbətlərə durub gedir. Gəlir seyirbazın yanına, seyirbaz onu döyür. Ki, niyə kim gecikmişsən? Oradan da evə gec gəlir, atanası döyür. Ki, niyə gec gəlmişsən? Səhərisi gün gəlir rahibin yanına, deyir ki, məni döyürlər. Bura gecikirəm, bura gecikirəm. Hər iki tərəfdə məni döyürlər. Rahib deyir ki, seyirbaza deyərsən ki, atanam məni iş dalınca buyurmuşdu. Ona görə gecikdim. Evə gələndə də atanaya deyərsən ki, daha çox dərs aldım ondan, ona görə gecikdim. Beləcə sən vəziyyətdən çıxacaqsan. Elə deyilir. Bir neçə vaxt belə davam edir, nəhayət günlərin bir günü yenə yolla getdikdə görür ki, yolun üstündə bir böyük vəhşi heyvan oturub. Cəmaatla toplaşıb yolu kesə bilmirlər. O heyvanın qorxusundan dayanıblar, yerdən bir daş götürür əlinə, sapan düzəldir. İndi mən biləcəyəm. Həqiqətən mi o Allah, o ki, rahib mənə öyrədib tək Allah, o qüvvəyə, qüdrətə malikdir. Bismillah deyib daş atır. Daş gedir, onun düz gidiyanından deyib, heyvan elə yerindəcə ölür. Və bu başlayır sevinməyə. Subhanallah, duam qəbul oldu. Gəlir rahibin yanına. Daşına gələn ona danışır. Rahib deyir ki, mən bilirəm ki, Allah sənə kömək etdi. Və bundan sonra da kömək edəcək. Amma bunu heç kəsə demə. Yoxsa hamımızı məhv edərsən. Günlərin bir günü padişah bunu sarayına dəvət edir. Soruşsun, öyrənsin ki, bu nə öyrənir? Nə bilir? Saraya gəlir, saraya gələndə padişah hələ orada olmur. Vəzirlə rastlaşır. Durur vəzirin gözləri kordur. Vəzirə deyir, əgər sən istəyirsən ki, gözlərin asılsın, Allaha dua ilə ürəkdən Allahdan istə, sənin gözlərin asılacaq. Bir müddətdən sonra vəzirin gözləri asılır. Və padişah vəzirini görür, baxır ki, bu görür, deyir ki, görürsən mənim sarayımda yediyin o naz nemətlər sənə kömək oldu, gözlərin asıldı. Vəzir deyir, nə danışırsan? Mənim gözlərimi Allah açdı, Allah. Deyir, bunu əqidədir, bunu sən oradan öyrənmirsən. Bunu sənə kim öyrədir? Vəzir demir. Vəzirə işgəncə verilir, ondan sonra deyir ki, falan kəs öyrədir. Uşağı da çağırır, uşağı da işgəncə verirlər, rahibi deməyə məcbur qalır. Hamısı tuturlar. Rahibi gətirirlər, dinindən dönmürəm. Mişarla ortadan iki yerə bölürlər. Vəziri də həmçinin. Bu əqidədə olanları hamısını edam edirlər. Bircə o uşaq qalır. Padişahın uşağa yazığı gəlir. Ki, işgəncə ilə öldürməsin, deyir, aparın bunu dağdan atan uşağa. Dağa qalxanda gözətçilərlə bərabər. Uşaq başlayır Allah'a yalvarmağa ki, Allahım, sən özün mənə kömək ol. Və dağ silkələnir, o iki gözətçi oradan yumbalanıb düşür aşağı, ölür. Uşaq isə geri qayıdır padişahın yanına. Padişahın yanına gəlir, deyir ki, sən belə asanlıqla məni öldürə bilməyəcəksən. Məni qoruyan var. Allah məni qoruyur. Əgər sən məni öldürmək istəyirsənsə, gərək mən dediyimi eləyəsən. Padişah deyir ki, nə etməliyəm? Deyirsən, bütün cəmaatı yığ meydana. Məni bir sütuna bağla və oxu götür, Bismillah de, at. Onda məni öldürəcəksən. Padişahın ağlına bu fikir batır, bilmir ki, bunun arxasında nə gözləyir onu. Cəmaatı meydana yığır, uşağı da sütuna bağlayır, oxu dartır, Bismillah deyib atır. Ox düz uşağın icahını batır, uşaq ölür. Və padişah sevinir ki, bu əqidənin sonuna çıxdım. Gedir saraya. Gözətçilər arxasınıza qasa-qasa gəlir saraya, deyir, padişah sağ olsun. Bundan da bədbəxt hadisə baş verdi. Padişah deyir, nə oldu? Deyir, o meydanda olanların hamısı o əqidəni qəbul elədi. Hamısı deyir ki, padişah o uşağı öldürə bilmirdi. Bismillah deyəndən sonra öldürdü. Tək Allaha inanır hamısı. Özünü qurban verdi Allah yolunda ki, o əqidə yayılsın. Padişah qəzəblənir. Quranda Buruc surəsini oxumusunuz. 4-cü ayədə deyir, vaqut ilə əsab ilə uxdud. Uxdud xəndək deməkdir. O xəndəkdə cəmaatı padişah öldürür. Hamısını. Neyidir? Əmr edir, xəndək qazırlar, od qalırlar həmin xəndəkdə və o cəmaatı tutub gətirirlər. Bir-bir. Əqidəsindən dönməyəni atırlar ora. Hamısını atırlar. Hamısını. Axırda bir ana öz körpə balası ilə gəlir, uşağa baxır, yazığı gəlir ki, bu qatacaqlar, özü də, ruhları da yanacaq. İstəyir əqidəsindən dönsün, uşaq dil asır, deyir ki, ana, biz haq yoldayıq. Dönmə. Vallahi ki, bu haq yoldur. Bu yoldan dönmək olmaz. Nə qədər də, nə vaxta qədər də biz səmimi Allahla olacaq, bu yolda olacaq, şeytan və şeytan kimiləri Allaha and olsun ki, bizə bata bilməyəcək. Bizim sadəcə dünyamızı çoğrulaya bilər. Əlimdə əgər bu pirajkini yeyirəmsə, gəlib əlimdən olar ki, yeməyəcəksən. Ebi yox, yeməsən də olar. Bu telefonu alacaqlar ki, istifadə etməyəcəksən. Heç nə olmaz. Nə olar? İstifadə etməsən də olar. Amma nə edəcəksə, ondan qat-qat artığını da onun başına gətirəcəklər. Ya bu dünyada, ya ahirətdə, vallahi ki, Allah Taala onun başına gətirəcək. Və hətta müsəlman olmağına baxmayaraq, onun başına gətirəcəklər. Müsəlman olmağına baxmayaraq. Əgər o müsəlman olub, zalim olubsa, elə bil ki, heç yaxşılıq eləməyib. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ələ də sual verir. Deyir, bilirsinizmi, müflis kimdir? Sahabələr deyir ki, müflis pulu parası, evi eşiyi olmayan adamdır. Deyir, yox. Əsl müflis o kəsdir ki, qiyamət günü gələcək Allahın huzuruna. Vaxtı ilə namaz da qılıb, oruc da tutub, həzzə də gedib, zəkat da verib, kasıba da əl tutub, hər bir şey eləyib, lakin birini söyüb, birini təhqir edib, birini vurub, birini öldürüb, birinin malını qəsb edib, bu cür zülümlər edib, həmin o adamın savabından götürülüb, məzluma veriləcək. Vəssalam, savabsız qalacaq. Əgər savabı olmayıbsa, bu məzlumun günahına götürülüb, həmin o zalimin günahının üstünə artırılacaq. Əsl müflis bax budur. Belə müflislərdən olmamaq üçün də gərək biz qəlbimizi düzəldik. Qəlb bədəndə olan elə bir əhv parçasıdır ki, o düzələrsə, bütün bədən üzvləri düzələr. Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanətə alə bizim qəlblərimizi dini üzərində sabit eləsin. Müsəlman kimi bizi yaşadıb, müsəlman kimi canımızı alıb, müsəlmanların zümrəsinə daxil etsin. Onlarla bərabər bizi cənnət əhlinə etsin. Subhanəkə Allahumma və bihamdik. Əşhədən lə iləhə illə əntə. Əstəğfiruka və ətubu iləyk.